وما الفراق الله لا يعود.
بيبلي بلينات
Tere, head kuulajad! Suur rõõm on teiega taas kohtuda siin Piibli linnade saates ja stuudios on Imbi Herm ja Margit Prantsus. Me oleme nüüd mitu saadet rääkinud Jeeriko linnast, üks vanimaid linnu ajaloos ja Jumala abiga jõuame tänase saatega, kolmanda saatega sellel teemal siis ka lõpule. Oleme möödunud kordadel rääkinud Jeeriko vanemast ajaloost ja küllap põikame sinna ka tänases saates, aga eelmisel korral oli rohkem juttu sellest, mida Jeesus on Jeerikos teinud, sest Jeesuski on seal mitmel puhul käinud. Ja Uues Testamendi on Jeerikot samuti mainitud, näiteks kirjas heebrealastele meenutatud üht kuulsaimat Vanatestamendi lugu, Selleks on muidugi Jeeriko müüride langemine ja see on kokku võetud siis niimoodi, et usus langesid Jeeriko müürid, kui 7 päeva oli käidud nende ümber. Usus ei hukkunud hoor Raahab koos sõnakuulmatutega, sest ta oli rahuga vastu võtnud salakuulajad. Ja olles Uue Testamendi ja siis ütleme kristluse nagu lävel, tollel ajal elas Heroodes, tahakski kõige esmalt ehk rääkida Heroodesest, sellepärast, et temagi jaoks on olnud Jeeriko väga tähenduslik linn ja loomulikult, kuna Heroodes oli suur ehitaja, siis muidugi ehitas ta ka Jeerikosse ühteist. Palju sajandeid oli Jeeriko lausa tähtsuselt teine linn Iisraelis pärast Jeruusalemma. Seal oli küll kõrbeline kliima, siis võrreldes näiteks Jeruusalemmaga, mis on hoopiski kõrgemal mägestikus, aga Jeeriko oli kui oaas keset kuuma kõrbe. Seal oli palju puid, eriti muidugi palme, aga oli ka vett ja talviti oli seal eriti mõnus olla. Rikkamad juudid ehitasid Jeerikosse oma talve residentse. Ehk siis nagu eestlastel meil on olnud suvilad või suvemajad, neil olid siis nii-öelda talvilad või nagu talvemajad. Ja mujal Iisraeli maal võib kivimajades talvel olla ebameeldivalt niiske. Vanadel aegadel ei olnud majas ka kütet nii-öelda, et oligi niiske olla, aga Jeerikosuguse kliimaga kohas on talvel väga meeldiv olla. Tavalised majad Jeerikos vanadel aegadel olid muldonnid ja kuigi vihma sajab Jeeriko kandis aru arva, siis kividest majades, kui vihm sajab, sinna peale ei ole mingit probleemi. Aga vanadel aegadel vaesemad inimesed elasid muldonnides, võis vihm nende maja nii-öelda ära sulatada. Multellistest kerged ehitised ei pidanud veele vastu ja majad varisesid kokku ja alles jäi vaid mudane hunnik. Hilisemal ajal, kui vana Jeeriko koha peal on tehtud arheoloogilisi väljakaevamistöid, on selline majade häving vihma tõttu korduvalt kinnitust leidnud. Kui tänapäeval külastada muistse Jeeriko asupaika, mis praegu kannab nime Tell es-Sultan, võib näha seda, mida siis arheoloogid on välja kaevanud. Muu hulgas oleme siin enne ka maininud osa vanast linnamüürist, mida siis Joosua juhtimisel vallutama tuldi. Meie ajaarvamise alguses andis Heroodes suurele selle Jeeriko ala nii-öelda valitseda Rooma keiser Octavianus. Heroodes ehitas sinna oma talvepalee, mille jäänused on ka välja kaevatud, Ja on selge, et palee juurde kuulusid uhked aiad, suured purskaevud ning maksujõulist publikut meelitasid kuulsasse oaasilinna ka amfiteater, mille raadius ulatus ligikaudu 70 meetrini ja mis võis mahutada 3-4 tuhat inimest. Hippodroom ja suured kunstlike tiikidega pargid. Jeriko jaoks ehitas Herodes ka akvedukti, et piirkond veelgi paremini veega varustatud oleks. Ja Josepus Flavius kirjutab juudi muinsuste nimelises raamatus Herodese ja tema elu lõpupäevade kohta järgmiselt. Herodes oli Jeruusalemma templiväljaku idamüüris oleva suusavärava välisküljele lasknud votiivannina paigutada suure kullatud kotka. Seaduse truudele juutidele mõjus see vaatepilt igapäevase provokatsioonina. Kui levis kuuldus, et kuningas Herodes on suremas, ässitasid kaks rabi rahvast üles seda teotavat lindu templiväravalt maha kiskuma. Uudishimuliku rahvahulga kiiduavalduste saatel tehtigi see teoks. Aga Herodes, see vana tiiger, ei olnud veel surnud. Kättemaks tema votiiv Anni teotamise eest oli kohutav. Mõlemad kirjatundjad ja mitu kaassüüdlast põletati elusalt. Hukkamise ööl oli kuu varjutus. Viis päeva enne oma surma tegi raskesti haige kuningas, kes ei suutnud enam valusid taluda enesetapu katse. Ta laskis endale tuua õuna ja noa. Ainult teenri tähelepanelikus takistas Herodesel nuga südamesse torkamast. Kogu paleed haaras ärevus. Otse kohe levis kuuldus, et vanamees on surnud. Tema vanim poeg Antipatros, keda isa hoidis Jeerikos ahelas, üritas see peale vangivalvurit ära osta. Ta tõotas valvurile kuldset tulevikku, kui too tema vabastab. Aga ametnik andis sellest kohe teada. Suri ja toetus küünarnuki najale ja käskis Antipatrose otse kohe hukata. Seejärel kõneles kuningas oma õesa loomega. Raskesti haige kaebas. Mu valud ütlevad mulle, et ma varsti suren. Mul on ainult kahju sellest, et mind ei leinata ega nuteta taga. See on kuninga puhul vääritu. Õde püüdis teda rahustada, aga Herodes vastas. Vaiki! Ma ju tunnen juute. Nad ei rõõmusta millegi üle nii nagu minu surma üle. Seepärast ma käsin. Lase juudi rahva ülikud Jeeriko hipodroomile kokku tulla. Kui nad on kogunenud, siis lase hipodroom sulgeda ja pane minu vibulaskurid neid valvama. Ja kui ma siit ilmast lahkun, lased sa neid nooltega tappa. Minu riigis ei tohi olla ühtegi perekonda, kel pole surnut taganud. Siis kostavad ka minu surma puhul kogu maal leina ja kaebe laulud. See on päris hirmus lugu, kas pole?
Väga hirmus isegi.
Ja, nii et Josepus Flavius on selle kirja pannud ja märgib ka ära, et Herodese surma järgselt tuligi Jeeriko hipodroomile kokku umbes 15 000 juudi rahva ülikut. Aga Herodese õde Salome ei lasknud pärast kuninga surma tapmiskäsku täide viia. Joosepuse järgi suri Herodes veidi enne paasapüha aastal 4 enne Kristust. Ta oli kuningana juute valitsenud 33 aastat. Juudi seaduse järgi kuulutati välja 7-päevane lein. Herodese matusepäeval lahkus leinarong varahommikul Jeeriko residentsist. Hauapaik, mille kuningas oli endale määranud, oli mägi kindluses Herodionis, mis asub Jeerikost paarkümmend kilomeetrit edelas, Betlemma ja Surnumere vahepeal. Josefus jätkab. Paraadsäng oli üleni kullast ja kalliskividega kaunistatud. Tekk kireva tikandiga purpurist ja ka surnukeha, mis sellel lamas oli purpurisse rüütatud. Tema pea tehtis kuninga diadeem ja selle kohal oli kuldne kroon ja tema parem käsi hoidis valitseja keppi. Paraadsängi ümbritsesid kuninga pojad ja arvukalt muid sugulasi, siis järgnesid ihukaitseväelased, traakia üksus, germaanlased, gallid, kõik täies sõjavarustuses. Eesmarssis pealike juhtimisel ülejäänud sõjavägi, samuti täies relvastuses ja sellele järgnes 500 teenrit ja vabaks lastut, kes kantsid hinnalisi lõhnarohtusid. Nii mindi surnukehaga umbes 100 staadioni, ehk umbes 20 kilomeetri kaugusele Herodioni, kus see lahkunu käsukohaselt maha maeti. See oli Herodese lõpp. Nii et selline matuse rongkäik lahkus Jeerikost Herodes suure paleest. Ja muusias üsna kohe pärast seda sai Joosep pingli käest unenäo kaudu sõnumi, et tuleb võtta Jeesus ja Maaria ning tulla Egiptusest tagasi Iisraeli maale. Ja nii ka läks. Kui Herodes oli surnud, hävitati tema kaunid ehitised 72 aastat hiljem, see oli aastal 68, Vespasianuse poolt ja tänaseni on neist vaid varemed alles. Aga uus Jeeriko, mis algselt rajati 2 kilomeetrit vanast Jeerikust eemale, ongi tänaseks päevaks juba peaaegu vana Jeerikoni välja kasvanud. Selline lugu siis Herodesest.
Herodese aeg on meil, nagu seostub ka selle ajaga, kus Jeesus elas. Aga nüüd peale seda, kui Jeesus oli hukatud ja üles tõusnud ja kui Kristus hakkas arenema, siis see ala oli siiski ikka veel Roomal võimu all. Ja see Rooma võimu periood, nagu kogu sellel pühal maal, nii ka Jeerikos ja Jeeriko ümbruses, oli siis väga mitmete järjestikuste võimude alluses, et Rooma aeg oli küllalt pikk, pärast siis Bütsantsi aeg, see oli siis ehk Ida-Rooma pärast seda, kui Rooma jagunes ja kui Lääne-Rooma oli langenud, püsis Ida-Rooma ehk Bütsants ja see on siis kuni 7. sajandini umbes. Ja arheoloogid arvavad, et kuskil Bütsantsi aja keskpaigas või 4.-5. sajand võibolla või 5.-6., kui see linna süda hakkas tõesti liikuma nüüd sellest vanast paigast, mida me siis tunneme nüüd telles sultaani nime all, et hakkas sealt liikuma siis edela suunas, nagu arenema välja sellesse kohta, mille keskus on praegu, aga noh, nagu sa siis ütlesid ka, et praeguseks nad on jällegi peaaegu kokku kasvanud, aga et selle ajal siis see linna süda nihkus sealt teemale juba Bütsantsi ajal. Aga nagu teame, siis peale Bütsantsi vallutasid selle ala araablased. Ja see oli 7. sajandil ja ka nende võim oli seal küllalt pikaajaline 2 põhidünastiat. Neil oli oma jaadid ja abassiidid 7.-13. sajandini. Aga sellesse vahesse jääb veel ka üks paarisaja aastane periood, kus oli ristisõdijate riigid seal. Et 11. sajandi lõpust kuni 13. sajandi lõpuni, kui tulid Euroopast ristisõdijad, siis tekkisid seal nende riigid ja ka Jerusalemma kuningriik ja ka Jeeriko oli siis nagu sellise riigi koosseisus pärast seda vallutati. Aga et pärast siis neid Araabia võimu oli veel valitsesid Egiptuse mamelukid, aga noh, need on ka islami usulised, aga 13.-16. sajandini. Ja siis 16. sajandist läks pikaks ajaks see piirkond türklaste ehk täpsemalt siis ottomanide kätte. See on üks türgi suguosast välja kasvanud suur haru ja seda siis tuntigi pikka aega ottomani impeeriumina, mis ulatus ikkagi päris kaugele ka Euroopasse ja mida kardeti ka Euroopas, et jõuab Euroopa südameni juba ja kuskil tänapäeva viini all toimusid seal lahingud, et nad ei võtaks endale siis seda Euroopatki. Aga et sinna paika ta jäi ja nüüd seal päriselt see impeerium lagunes siis esimese maailmasõja käigus, kuigi ta kaotas alasid juba varem. Ja pärast seda siis tulid britid sinna, aga muidugi, et selle ottomani impeeriumi perioodi jooksul juba oli niisugune asi, et väga suur huvi hakkas Euroopas tekkima selle piirkonna vastu. Et öeldakse kogu nii, et mingi arheoloogia maania pühkis üle Euroopa 18. sajandil, et noh, kõik avastasid igasuguseid uusi paiku ja liikumisvõimalused ilmselt olid suurenenud ja igasugune info jagamine oli rohkenenud ja oli tegi selle kätte saadavaks ja siis aegajalt tekib huvi ikka erinevate piirkondade kohta ja siis või erinevate piirkondade vastu. Ja samamoodi väga ka selle ala vastu ja Inglismaal siis moodustati 1865 koguni niisugune organisatsioon, mille nimetus oli Palestiina uurimise fond. Ja just, et britid olid väga agarad ja pärast seda 3 aastat, 1868 oligi siis esimene ekspeditsioon või tegelikult see oli pooleldi alguses nad olid ise hakanud, kes läksid sinna kaevama ja uurima, aga mida me siin alguses ka nimetasime, et 1868 tegi siis britti arheoloog Charles Warren seal esimesi välja kaevamisi ja tema juba otsiski ikkagi seda vana Jeerikot, seda müüri, mida tema leida ei õnnestunud küll, aga ikkagi ta pani aluse nagu selle piirkonna uurimisele ja pärast seda siis tulid sakslased ja pärast seda juba tuli see kuulus, see oli juba 1930-ndatel, aga ka britti võimu ajal see John Garstang, kellest me oleme rääkinud ja tema siis tegi seal põhja panevaid avastusi ja selle kõige juurde ma tahaksin veel ka öelda, et kui nüüd noh, Palestiina uurimise fond loodi seal, et siis muidugi on siin mõeldud Palestiina geograafilise alana ja üldse, et kui nimetatakse tihti kogu ala Palestiinaks, et see oli Rooma võimu teisel sajandil, kui ma ei eksi kuskil 132-135, kui Rooma võimud tegid ümber korraldusi oma provintside koosseisus või nagu muutsid piire ja nimetusi ja siis hakati seda ala, mida senimni tunti Juudamaa provintsina, hakati nimetama Süüria Palestiinaks. Sellepärast, et noh, Süüria oli ka üks nende provints ja seda provintsi lihtsalt laiendati ja üks selle osa oli siis nii-öelda Süüria Palestiina. Ja ajaloolased on üsna ühel meelel, et nimi Palestiina tuleb siis vilistite nimest, kes elasid siis seal Vahemere rannikul ja kes olid meile teadaolevalt ka Iisraeli rahvas sõdis nendega seal ilmast ilma. Aga nüüd, et praegu kogu seda ala nimetatakse Palestiinaks, no olgu sellega kuidas on, aga lihtsalt, et see rahvakild või nende riik ja nende linnad sealt ka kadusid. Tänapäeval nimetatakse palestiinlasteks, need on araabia rahvad ja nad isegi ütlevad seda niimoodi, et neil ei ole tegelikult päriselt seost selle vilisti rahvaga või noh lihtsalt, et kui nad samast paigas on, seal võib olla, et on mingisuguseid inimesi olnud, jäänud, segunenud kuigi palju. Aga jah, et siin juba seda, need britid nimetavad siis seda ala Palestiinaks, just et Palestiina uurimise fond ju nad ei oska seda kuidagi nimetada. Et noh, muidugi Iisraeliks ei saa seda tervet ala nimetada, aga siis mina leidsin, et meil, tähendab ka ajalugu ütleb, et keskajal nimetati seda ala pühaks maaks. See on väga ilus nimi ja meil on üks väga huvitavaid saateid teinud ajaloolane Alar Laats. Tema teadmata ma reklaamin teda, tal on selline saade Vabas Akadeemias, et rännakud lähi sida usulisel maastikul ja see on väga huvitav. Ja ta järjekindlalt ütleb ala kohta Terra Sancta või Püha Maa ja see kõlab väga hästi minu kõrvus.
Jah, sellepärast, et Iisraeli riik oli ja Juuda riik oli olnud ju tükk aega varem, vahepeal olid seal igasugused minema küüditamised ja tänapäeva Iisraeli riiki seda veel tollel ajal ei olnud, nii et ma ise olen ka kasutanud siis sellel vahepealse aja kohta, selle piirkonna kohta nime Püha Maa või siis teinekord ka riigieelne Iisrael, ehk et nagu siis see maa-ala, mida me tänasel päeval Iisraelina mõistame, aga tõsi ta on, eriti just ka 20. sajandi alguses räägiti väga palju Palestiinast ja kus juures rääkisid ka juudid ise keskis, et näiteks noh, meenub kusagilt filmist ka, kuidas kusagil välismaal üks surev juud vannutab oma järeltulijaid, et vaadake ette kolite Palestiinasse. Noh, mõeldes selle all oma esisade maad tänapäevast Iisraeli, kus veel siis seda riiki nagu kaasaja mõttes ei olnud loodud, aga mis maa oli ju tõotatud juutidele juba ammusest ajast, nii et jah, vaata kuidas mõistet aastatega, aastakümnetega, sajanditega muutuvad, et kui me nimetame tänasel päeval Palestiina, siis noh, ütleme meie kui Iisraeli sõprade jaoks ja mitte see ei tähendanud, et me kuidagi araablaste vaenlased oleme, aga noh, meie jaoks on see halva maiguline nimetus, see Palestiina, sellepärast, et see on rakendatud kuidagi natuke teise vankri ette tänaseks päevaks. Nii et tegelikult on, on tegu siis nende palestiinlaste all. Tänasel päeval mõeldakse neid araablasi, kes seal kandis ka elavad ja kes siis noh, tahaksid mingeid suuremaid õigusi seal või oma riiki või kuidagi teistmoodi määratlemist, aga see on erinevatel põhjustel väga, väga visa tulema ja selle kõige keskel on ju ka muid araablasi, kes üsna rahulikult elavad Iisraeli riigi passiga, Iisraeli riigis on selle riigi kodanikud, kui on tublid, teevad karjääri ja nii edasi, nii et jah, kui veel sajand ja rohkem tagasi oli Palestiina ka juutide suus vägagi levinud nimetus, siis noh, tänasel päeval tähistab Palestiina juba midagi muud, nii et see on muutunud ajas.
Jah, ja eks tegelikult nagu piirkondade nimetused muutuvad küll ajas ja need tähendused muutuvad, aga noh, lihtsalt, et tõesti, et kui mina ka nimetan või Palestiina uurimise fond, et siis noh, minul eelkõige seostub ta mingisuguse nimetusega, mis on antud teatud geograafilisele alale.
Just.
Ja just selle pärast,
et noh, see Room,
jah, et roomlastelt tuli see selle provintsi nimena, eks ole, ja siis pärast britid just eriti ja hakkasid, kes hakkasid seal väga uurima, siis nemad kogu aeg viitasid sellele kui Palestiinale, kus juures araablased ise ja nende kirjanduses leidub, et kui nemad räägivad palestiinlastest, siis nad ütlevad, et palestiinlased on Palestiinas elavad araablased. No alanimetus on küll sama, aga lihtsalt mitte, et palestiinlased oleks keegi veel mingisugune kolmas rahvus, kes oleks nüüd näiteks vilistitest ja, välja kasvanud.
Et sest vilisteid ja. Ei ole enam ammu ja Palestiina all ikkagi tuleks mõelda nagu mitte riiki, vaid seda, noh, ma ei tea, geograafilist piirkonda, nagu, ma ei tea, kunagi võis nimetada Liivimaa või noh, ma saan niimoodi aru.
Ja, ega ei oska õiget paralleeli tuua, ma mõtlesin ka just selle peale, et kui näiteks terve Eesti, et võibolla noh, meil on natukene siin, et mulkimaa, näiteks ja. Kui oleks see tiritud nüüd üle meie, aga noh, mulkidel võibolla sõda jällegi meiega siit põhjapoolt või õigemini selle Virumaaga, et vaata Soomes.
Ole ettevaatlik, Viru... ma olen ise ka mulkimaalt pärit.
ja. No ma püüan näidet tuua, aga tegelikult päris õiget näidet ei ja. Ole. No, et noh, mingi no, jah, niimoodi laiendada mingisuguse ala mõistet, aga see asi ja. On piisalt keeruline. Ja arvan,
no natukene on näide selles ka, et vaata, mida me mõtleme Eesti all täna ja mida me võisime mõelda siis, kui oli olemas ka Liivimaa. Tollel ajal Eesti ja oli natukene nagu teiste geograafiliste piiridega kui tänapäeval.
Jah, ja meie ei olegi seda nime Eesti andnud, tähendab, ei meie sinuga, aga meie esivanemad olid Rooma ajaloolane, kes kirjutas, et hästi selle kohta, andis niisuguse esimese tüve sellele ja kui see tuli kroonikatesse, nii et nii nende piirkondade nimetustega on, aga noh, meil ei ole õnneks sellist taaka, nagu nüüd selle pühamaa piirkonnal on,
ja.
Kus kõik asjad, jah, tõesti kuidagi moodi, mis politiseeruvad, kipuvad minema käest ära, aga ma loodan, et meie saame kuidagi ilma sellet hakkama, aga lihtsalt oli südames nagu juhtida tähelepanu just ja. Sellest, et kust ja mis ajast on pärit see nimi ja just, et see on siis 130 kuskil Rooma ajast, kui nende provintse ümber nimetati ja siis millegi pärast, jah, nagu Süüria Palestiinaks hakati nimetama seda ja sealt see Palestiina hiljem jälle selle nimetuse juurde tagasi tuldi.
Ja, et küllap vilistidest ja vilistilinnadest saame siin saatesarjas edaspidigi rääkida, piibel toob välja viis nende linna, aga meie võime olla ka, ei ole selle vastu midagi, kui oleme ka virulased, nagu soomlased ütlevad.
Piibli linnad.
Läheksime siit edasi. Sa mainisid arheoloogilisi väljakaevamisi. Mina tooksin nüüd siia kohta ühe ettelugemise, see on pärit Tony Alleni raamatust pealkirjaga Hauad, hauakambrid ja muumiad, ehk eri kultuuride matmistavad Ja siin on üks selline huvitav pealkiri, Jeeriko kolbad. Ja kui me juba Jeerikost räägime, siis ma siit ühe lühikese katkendi loen ette. 1953. aastal kaevas Inglise arheoloog Kathleen Kenyon Jeerikos välja esimesed kolbad. Ta töötas tänapäevase Jeeriko linna lähedasel vanal asula künkal, kus ta avastas piibliaegadest pärit inimasustuse jäljed. Selgus, et selle paiga oli inimene asustanud juba siis, kui mindi üle karja kasvatusele. Kenyon kaardistas paiga arengu. 1700 aasta jooksul arenes tilluke küttide ja korilaste kogukond, mis tegi esimesi samme loodusliku nisu kasvatamisel, suureks ümmarguste majadega külaks, mida ümbritses tugev kivimüür ja kaitses massiivne vahitorn. Pisut hiljem muutus arhitektuur veel kord. Majaseinad muutusid sirgeks ja majad ise mitme toaliseks. Endine, juhuslikult kujunenud elukeskkond andis teed algelisele linnaplaneeringule. Umbes sel ajal maeti surnuid majade alla või vahele. Intrigeeriv on see, et enamus arheoloogi leitud surnukehadest vähemalt täiskasvanud olid peata. Mõnes paigas olid pealuud maetud eraldi süvendisse. Osa päid olid saanud aga erilise kohtlemise osaliseks. Nende nägu oli kaetud kipsiga ja neile olid kujundatud nina ja kõrvad. Ilmselt oli eesmärgiks lahkunu näo jäädvustamine. Silmade asemel olid merikarbid. Sageli puudus kolbal alumine lõualuu. Võimalik, et see oli laiba lagunedes ära kukkunud, aga mõnikord oli ka kogu pea säilinud. Kolpade tagumised pooled olid üldjuhul kipsiga katmata, mis kinnitab, et need olid mõeldud ainult eestpoolt vaatamiseks. Kenyon arvas, et kolbad võivad olla osa esivanemate kultusest ning siiani pole olnud põhjust tema arvamuses kahelda. Kujundatud ja kaunistatud pead tähistavad ilmselt surmajärgset tunnustust, mida avaldati linna lugupeetud isikutele. Kuigi teemaga tegeldakse, ei ole siiani teada, mis alusel isikuid selleks eriliseks rituaaliks valiti. Need võisid olla tähtsad siviilametnikud, preestrid, lugupeetud sugulased, ehkki peaaegu kõik kolbad kuulusid täiskasvanud meestele. Üks oli kindel. Selline komme oli uudne. Nomaadidest küttide ja korilaste eluviis pakkus surnute mälestamiseks vähe võimalusi, see tähendab endaga sai kaasas kanda vaid väheseid mälestusesemeid. Nende kurbus oma armastatud kaaslaste surma puhul oli kahtlemata sama suur kui nende järeltulijail, aga surnute kultus, nagu tõestasid Jeeriko kolbad, eeldab rohkem paikset eluviisi ning paika kadunute mälestuse jäädvustamiseks. Jeeriko on siiani vanim arheoloogidele teadaolev müüriga ümbritsetud linn. Leitud kolbad tõestavad, et müüri loojad olid surmasse suhtumises uuel künnisel. Sealt alates sai minevik edasi kesta moel, mis küttide ja korilaste eluviisi juures oli olnud võimatu. Selline huvitav info siis 20. Sajandi keskpaigas tehtud arheoloogilistelt väljakaevamistelt.
Shaila matko ma ben
Pärast Heroodese aega elas Jeerikos nii juute kui kristlasi. Juutidel oli seal aja jooksul olnud vähemalt kaks sünagoogi alates 6. sajandist ja teada on, et Jeeriko oli idapoolt Jeruusalemma palverännakule tulevate juutide kogunemispaik ja puhkepaik teekonnal. Lisaks neile juutidele, kes tulid üle Jordani, et Jeruusalemma suunduda, käisid ka osad Galilea juudid Jeruusalemmas mitte läbi Keski-Israeli ehk Samaaria, vaid just nimelt mööda Jordani oru teed. Ja põhjus ei olnud mitte see, et Jordani oru kaudu oleks otsem saanud, pigem vastupidi, vaid see hoopis, et Jordani orus oli parem ja tasasem tee. Keski-Israeli tee oli see vastu mägisem ja kuigi Galileast Jordani oru kaudu ehk Jeeriko kaudu Jeruusalemma minnes tuli muidugi arvestada sellega, et viimased 25 kilomeetrit Jeerikost Jeruusalemmani oli väga suur tõus, aga tagasi teekonnal oli jällegi mõnus allamäge minek. Võiks mainida ka sünagoogi, mis leiti Jeerikos 1936. aastal täiesti juhuslikult Bütsantsi ajastust ja siis järgnevad välja kaevamised tõid ilmsiks mosaiikpõranda, millel oli menora kujutis ja heebreakeelne tekst Rahu Iisraeli sünagoogile. Leiti veel mosaiigid, millel on lepingu laegas jäära sarv ja palmi oks. Ja siis 6 päeva sõja järel ehk ajal, kui pärast 19 aastast Jordaania okupatsiooni tuli see taas Iisraeli riigi koosseisu, hakkasid juudid ka seal paigas jumalat kummardama, kus juures Jeeriko sünagoogi mainiti muuseas isegi 90. Aastate Oslo lepetes, mis näevad ette, et juudid peavad saama vabalt selles paigas jumalat teenida. Aga kahjuks õige pea juurde pääs juutide jaoks sinna siiski suleti. Ja praegu võimaldab Iisraeli kaitsevägi juutidele selle paiga igakuiseid külastusi ainult sõjaväelaste saatel. Nii palju juutidest, aga kristlaste kohta mainiks seda, et kohe kristluse ja kristlaste tekkides meie ajaarvamise alguses tulid kristlased sinna kanti ka elama ja aastal 325 seati seal isegi ametisse oma piiskop. Jeerikosse hakati ehitama kirikuid ja palverändurite tarvis hospiitse. Sajandite möödudes tulid uude Jeerikosse ka muud inimesed, 7. sajandi alguses pärslased, edasi sealt moslemlikud araablased ja siis inimesed kõigist 3 abrahamlikust usust elasid Jeerikos kõrvuti, aga tänasel päeval on Jeeriko ainult araablastest elanikkonnaga linn ja neist enamus on moslemid.
Ja seda, et hästi kirju on olnud koosseisult Jeeriko, seda nagu paljudes ajaloolistes ülevaadetes nimetatakse. Ja just nimelt ka seda, et seal liikus ka palju munki ja eremiite, kes siis ümberkaudsetesse kõrbetesse kas suundusid või lihtsalt seal kandis elasidki, aga muidugi palverändureid, kristlasi siis ka, aga noh kohalikud ka ja siis ka puhkaveliit, keda hakkas sinna järjest rohkem kogunema. Aga üldiselt mina saan niimoodi aru, noh nagu ühte ajaloolist ülevaadet lugesin, et Jeeriko ise jäi siiski, kuigi see on huvitav, sa ütlesid, et mingi periood oli Jeruusalemma järel nagu teine linn, aga et ta siiski jäi nagu äärealale kuidagi ja selliseks küllalt väikseks linnaks ja eriti suuri võrreldes nüüd selle Bütsantsi ajaga, millest sa ütlesid pärinevad need sünagoogid just, et kuni kaas ajani, siis võibolla 19. sajandini või uue ajani, väga vähe muutusi leidis seal aset, välja arvatud see siis, et see keskus liikus ära, aga et sellest vanast Jeerikost just nimelt see, et tema ehitusmaterjal oli väga lagunev, et ei ole palju järele jäänud erinevalt seal kõrval olevatest, kus oli ikkagi lubjakivi ja oli võimalik kivist ehitada, aga seal Jeerikus olid põhiliselt niisugused ühe-kahe korruselised mudatellistest või savitellistest hooned. Enamus 19. sajandist, kis oli siis Ottomani võim ja see oli üks niisugune väike provintsilinn, kuigi sellel ajal hakkas ka Ottomanide valitsus juba arendama seda piirkonda või no see oli ikkagi moodne aeg juba ja eurooplasi rändas sinna ja eks nad ka mõtlesid selle peale, siis Jeeriku jäi ikkagi kuidagi kõrvale, no peamiselt muidugi, et Jerusalem ja Hebron ja Haifa ja Jaffa ja need sadamalinnad, mis põhiliselt neid arendati. Aga et õige vähe siis tehti ka siis Jeerikos ja tuuakse välja siis, et seal ehitati täiesti erakordse hoonena Jordani hotell, mis oli just siis mõeldud niisugusele eliidile või nendele, kes tulevad puhkama. Ja see oli siis keskväljaku äärde see tehti ja see oli noh, nagu täiesti erinev nendest, noh, nagu öeldakse karavansraidest, mis seal enne olid ja niisugustest, inglise keeles on nimetus inn, see on kõrts tegelikult, aga noh, see oli niisugune paik, kus sai ka ööbida siin.
No jah, et mingid muda onnid igal pool ja siis korraga suur kivist hotell.
Ja, aga noh, et eks nad reageerisid sellele, et eurooplasi hakkas tulema ja noh, eks nende kaudu tuli ka noh, nagu mingid sissetulekut ja pärast seda siis juba 20. sajandi alguses, siin on öeldud 1907, ehitati siis Talvepalee hotell nimetuse järgi.
Ilmselt viidates Herodesele tagasi.
Just, et nimi on ka, et Talvepalee ja just viidates ka sellele tõesti, et talvel oli seal kergem olla ja ümber kaudsest mägismaast tulid, noh, jõukam rahvas hakkas juba sinna minema, et siis seda talve üle elada seal, et sai niisuguseks kuurortkeskuseks, aga siis see Talvepalee hotell hävis 1927 maavärinas, aga ehitati jällegi üles ja kuni 1970-teni ta töötas. Ja sellest, et just see brittide suur huvi ja see lääne eliit hakkas tulema, aga lisaks sellele veel siis ka niisugused traditsioonilised palverändurid ja mingil perioodil tuli neid väga palju Vene impeeriumist. Et on koguni andmeid, kui palju neid tuli ikka kümnete tuhandete kaupa ja isegi nii kaugelt kui Siberist ja neil olid vastavad marsruudid siis, mida nad läbi käisid, mida täna päevalgi pidavad tulema, et öeldakse, et Vene rajad või umbes midagi taolist, aga igatahes oli Jeeriko siis nii-öelda kohustuslik peatus. Nendele, kes tulid palverännakule.
Mul tuleb siin kohal meelde, Jeerikost mitte väga kaugel, otse Jordani ääres on püha Gerassimuse klooster, mis tänaselgi päeval tegutseb ja tuleb ka meelde aastal 1898 käis Eduard Bornhöe püha maad külastamas ja siis ta räägib, kuidas ta oma reisikaaslasega kõrvuti eeslitega või üks ühe järel eeslitega seal Jeeriko lähedal kõnivad ja siis ta kurtis, et noh, jäi tukkuma niimoodi eesli lonkimise ajal ja ütles, et tema läks eespool ja siis see sõber tuli oma eesliga järgi ja Bornhöel olid seal eesli sadula taskus olid mingid pajuoksad, mis ta oli sealt Jordani äärest korjanud, aga ütles, et sel ajal, kui mina tukkusin, siis minu kaaslase eesel näris need oksad ära. Ja ta oli selle peale väga pahane. Et see kõik sündis Jeeriko lähistel.
Ja see on väga ilmekas näida sellest, et tõesti, et inimesed käisid sinna ja ka meie, noh, me olime ka sellel ajal suure impeeriumi osa ja käidi tõesti seal nii palverännakutel kui ka tõenäoliselt, noh, lihtsalt ka huvi pärast.
No võt, kui mugav meil on seal konditsioneeritud autos, oleme kooski seal lähistel sõitnud ja läinud tervise vanne võtma sinna surnumere äärde, aga vaene Bornhöe nõkat vaikselt oma eesliga seal ja veel okstest jäi ka ilma nii, et...
Jaa, aga noh, nii on, et siis jällegi, kes on ettevõtlikum või saab aru, kust kohast võib mingit tulu tulla, siis hakatakse arendama neid piirkondi ja juba isegi selle Ottomanide valitsuse ajal ja nad seal püüdsid, noh, nagu ma ütlesin ka kõigepealt sadamalinnu ja siis ka mingit raudteed arendada, aga noh, tõsisemad muutused, ah jaa, et leidsin veel sellised andmed, et see noh, nagu keskväljak ikkagi sellel Jeerikol oli, muidu ta oli niisugune hajusalt asustatud, tal ei olnud mingit kindlat plaani, et nendel ei olnud veel niisugust linnaplaneerimist, aga et ta oli hästi olenes ka sellest, et kuna see oli selline viljakasvatuse ja noh, palmid ja tatlid ja tsitruselised ja suhkruroog ja et seda oli võimalik niisutada nende allikate tõttu, et need kanalid just, mis sinna ka kaevati, et need ka nagu seda maapinda nagu jagasid niimoodi, et sellega pidi arvestama, et kuidas need määrasid siis selle, kuidas oli. Siis sinna keskväljaku äärde need rajasid sellise, noh, sellise kvart, või kuidas ütleks niuga klaster või kus oli niuga tihedalt kokku ehitatud ühe korruselised mudamajad nendele rändavatele rahvastele nomaadidele, kes seal elasid või peduiinideks, neid nimetatakse teine kord, et seal ümber olid ju kõrbelised alad ja siis need kõrbelanikud, kes seal karjatasid oma loomi, nad käisid ka seal noh, nagu kauplemispunkt oli ka Jeeriko siiski, siin nad tulid midagi müüma ja siis mingi osa ajast või aastast olid nad siis elanud selles noh, niukses kvartalis, mis neile oli tehtud või ma ei teagi, kuidas seda õieti nimetada, aga et see oli siis ka keskväljaku ääres. Aga kui nüüd Briti võimud tulid, siis kui Briti mandaat hakkas 1920 kuni 48 oli see, siis nemad selle ära lammutasid, et see on nagu mingi slum nende meelest oli ja nemad hakkasid võt linna planeerima juba.
Ja, aga see kauplemine on tänaselgi päeval. Mäletad, Imbi, me sõitsime mööda Jeeriko lähistelt, läheb see magistral tee ja seal on üks bensiinijaam, kus alati WC peatust tehakse, seal on potilaat, kus müüakse savipotte ja ma arvan, et ega need müüjad, kust nad ikka tulevad, eks nad Jeerikost tulevad, mis on sealt kiviga visata, seal on alati ka üks kaamel, kellega saab raha eest pilti teha ja kes võib sülitada, saab autot tankida, vett osta, nii et selline asustatud punkt enne kümneid kilomeetreid, kui jälle mõni selline poekene kusagil üldse tuleb, nii et kauplemiskoht on tänaselgi päeval seal Jeeriko lähistel ja muidugi Jeeriko ise, mis on ju ikkagi linn, tänasel päeval üle 20 000 elaniku, ehk et noh, suurem kui näiteks Viljandi. Tänasel päeval elavad seal araablased, sinna küll saab turistina, aga noh, selles osas peab olema tark, et kuidas sinna minna, et minna sinna mingi rendi autoga, et see on nagu omal vastutusel ja ma ei teagi, kas rendi autoga päriselt nagu lastakse, et kui midagi juhtub, siis ükski kindlustus seal ei kehti.
Ja seda teed, et mul ei ole sellest, noh, sellest on päris palju aega, kui me seal käisime, aga ma vaatasin just ühte mingit videot hilja aegu ja siis just nimelt, kuidas keegi, noh, me teame ka seal loos oli ka, et tuli Jerusalemmast alla Jeeriku poole, et tõesti, aga noh, ma vaatasin nüüd praegu saa videot, kus keegi sõitis tõesti selle autoga Jerusalemmast Jeeriku poole ja tõesti see teega on väga äge ja see ikka laskub täitsa tunduvalt ja just ta näitas ka seda posti, kus oli siis, ta näitas seda posti, kus on null level, ühesõnaga, mis on siis
merepiir.
Just, ja et siis minu mõelest, et seal oli üks kaamel,
ja, kelle selgada läks
ja üks kaamel ja siis sai sellega sõita seal ja muidugi, aga et see ümbrus ka kõik, mis seal on, et see judea kõrb ja see on nagu teistsugune kõrb, et see on mul juba sellest meie visiidist siis meeles, et see on täitsa eriline vaatepilt, et see kivi, ta on nagu osaliselt kivi kõrb ja niisugune teistsugune, et aga see on väga, väga eriline vaatepilt.
Ja laiem nimetus juudea kõrb, aga siis kui minna sinna Surnumere poole, siis Qumraniks nimetatakse. Ja see laskumine on tõesti väga vinge, 1200 meetrit, sest Jerusalem on plus 800 ja Surnumeri madalamas kohas peaks olema miinus 430 umbes. Nii et see on ikka kõva laskumine seal ja kui näiteks hakata sealt siis tagasi minema, mul on küllalt meeles neid selliseid hiliseid pärast lõunaid, kui päike hakkab juba kukkuma ja siis sa sellise mereäärast tulemise roidumusega sõidad Jerusalemma poole, seal läheb terve autode rongkäik, õnneks seal on mitmerajaline tee, sest seal on ka sageli sellised suured mingid betooni või ma ei tea, mis autod seal sõidavad, no teo sammul liiguvad üles sealt mäestest, kui nad on raske koormaga, ei jaksa minna, aga siis need väiksed autod panevad viuh-viuh kõik sealt nagu mööda neist, et Mäletan, ükskord tulime ühtede kohalike sõpradega ja meil oli selline kehv auto oli, et mis oli üsna vana ja kui panna see konditsioneer, seal konditsioneer siiski oli, aga kui panna see tööle, siis autol kadus pool jõudu ära ja siis me vaheldumisi seal niimoodi mäkke tõustes pidime seda vahepeal välja lülitama, siis auto sai jõudu juurde, et jälle ühest suurest venivast autokolonnist veoautodest mööda sõita ja siis lülitasime jälle selle konditsioneeri sisse, aga siis auto ei jõudnud enam kiiresti minna, nii et igasuguseid huvitavaid asju on seal tee peal ja ette tulnud. Ja seal tõesti sõidame ka peduiinidest mööda, kui seda Jeeriko teed mööda minna, nii et armas koht või nagu hästi silmad ees on see koht küll.
Piibli linnad.
Jeeriko muidugi, et tänapäeval ei ole ta enam see, nagu sai öeldud, et pikalt ta oligi niisugune mudatellistest ja ühe-kohe korusel.
No tänapäeval ikka tsiviliseeritud.
Ja suured muutused just selle Briti mandaadi ajal hakkasidki, et noh, nemad tulid oma korraldustega ja kuidas linn peab olema planeeritud ja kuidas tänava laius ja kuidas krundi suurus ja kui palju üldse võib olla vahet ja noh, kõik need planeerimise, noh, nagu ma ütlesin ka, et need mudatellise klaster sealt lammutati ära ja lisaks selle kõigele, et võt tõesti, et noh, öeldakse, et britid tõid maailma kaardile nüüd siis Jeeriko. Selles mõttes ka, et hakati arendama vesilennukeid ja et siis oli olnud, et 1930-ndatel, et noh, see oli juba Briti aja nagu lõpupoole, aga et vesilennuki marsruut oli läinud siis Inglismaalt, noh, ilmselt, ma ei tea, kust sealt, aga et Indiasse. Ja selle üks peatus oli olnud Iisraelis just Jeeriko juures. Et noh, nagu Jeerikost jääb see mingisugused mõned kilometrid ja et siis oli vaja juba loomulikult hakata ehitama sinna kõik, et inimesed tulevad ja lendavad ja siis nii öelda, noh, jutu märkides me ütleks, et Jeeriko sai maailma kaardile, et kõigepealt peatus see Kipsuses ja siis tuli Jeerikosse ja siis edasi Indiasse. Ja teine asi muidugi, et mis selle Briti selle korraldustega kaasa tuli, oli see, et nad hakkasid tsivilisatsioon, registreerime maad ära ja tegelikult need väga suured, noh, kas väga suured, alguses olid need kindlasti väiksemad kokkupõrked. Juutide ja araablaste vahel algasidki siis, vaata, et kui sul ei ole niimoodi, noh, nagu kirjas sa ei aja neid piirijooni, aga just need maade pärast need ja eriti see, et noh, mingis omandis olid nendel ikkagi ennegi maad juba, aga just noh, niisugused mitte põllumajanduslikud maad või mis oli, mida loeti, et on kas mingi ühisomand, peduinid võivad kasutada või kes tahes, et seda kõike hakati piire ajama ja kirja panema ja see selge see, et see tekitab juba mingisugust, kui sul on kirjas see, et noh, võt see nüüd ei ole enam sinu oma ja sa siia ei tohi tulla ja niimoodi noh, nende maade pärast ka läks ja lisaks siis veel, et rajati Surnumerest natuke põhjapoole ja Eerikust natuke kaugemale suur potase tehas seal, see oli siis kaaliumkarbonaadi tehas, mida siis kasutatakse klaasitööstuses ja veel kuskil, et noh, niisugused suured ettevõtted ka seal ja nad ikkagi täiesti nagu kasutasid seda ala ja turiste ja kõike seda talvitamist seal ja puhkepaigana ja kõik tõesti, et need äärelinnad ja pärast seda siis, kui noh, nagu Briti mandaat seal lõppes võigemini, nad läksid sealt minema ja kui juba Iisraeli riik välja kuulutati, et siis... No siis tuleb juba see, mida me ütleme poliitika olevat, eks ole ju, et see esimene konflikt kohe ja siis kui see Jeeriko piirkond sattus Jordaania võimu alla, et see oli siis jälle niisugune aeg, kus sinna tuli väga palju neid kohalikke araablasi, kes tulid Jordaania võimu alla, noh ikkagi ka islami riik ja siis Jeerikost nii põhja kui lõunasse tekkisid, nii öeldan, et see on huvitav, et mina seda varem ei olnud kuulnud, et noh, seal olid ka, nagu me praegugi ütleme, et põgenikel, noh, niisugused laagrid, mis olid mõeldud ajutistena, aga mis ei kadunud kuskile, et tänapäevaks pidid olema siis kasvanud mingi noh, linna osadeks, mingiks selliseks asjaks välja juba, et noh, et inimesed tulid lihtsalt sinna elama, need, kes tulid ära nende kohtade pealt, mida tegelikult Araabia riigid alustades sõda Iisraeli vastu, aga nad kaotasid selle ja need alad ja siis nad sealt ära tulid. Nii et aga muidu seda Jordaania periood ei toonud ka väga suurt muudatust ja üldse, et kui kuuepäevases sõjas oli Iisrael taas võidukas, need alad läksid talle tagasi ja siis mingeid aegu nimetati ka, et see oli küll alt rahulik aeg, mingid jälle arenguajad ja võt siis hakkas tekkima idee sellest, et mida sina vist korra nimetasid, et mingi oaasi kasiino või et mingisugune mängu põrgu või sa võibolla tead sellest täpselt, mida sinna plaaniti rajada, aga mis kõik ei teostunud.
Jah, Iisraelis ei ole selline hasart mängimine nagu noh, lubatud, aga esimene kasiino hotell Iisraelis ehitati 98. aastal ja selle ehitamist toetas Yasser Arafat. Iisrael ei sekku kõigisse sellistesse sisulistesse asjadesse, mis leiavad aset peamiselt araablastega asustatud piirkondades ja see on ka põhjus, miks selline kasiino oli võimalik üldse ehitada, sest kasiinod Iisraelis on keelatud, et kui nad mõnedes hotellides on, siis välismaistes hotellides, et see on nagu ise asi. Ja Iisraeli seadusandlus on aastal 1977 keelustanud hasartmängimise, öeldes, et keelatud on mäng, milles inimene saab rahalist, ainelist või muud kasutoovat tulu mängu tulemuste puhul, ehk et kui tema õnn sõltub mängu tulemusel, mitte aga tema mõistusel või suutlikusel ja lausa vangla karistus on ette nähtud inimesele, kes osaleb keelatud mängimistes ja veelgi karmimad karistused on ette nähtud neile, kes taolise mänge organiseerivad. Kui politsei tänasel päeval avastab selliseid kohti, siis on see õigus sulgeda. Ja muidugi on lubatud sellised mängud, mille eesmärgiks on puhas meelelahutus ja mitte kasusaamine. Ning Iisraelis on olemas ka vähemalt kaks rahvusloterii ettevõtet, mille tegutsemiseks on Iisraeli rahandusministeeriumi eriluba. Neil on lubatud tegeleda loterii müügi panustamistega spordivõistlustel ja ka teatava hulga mänguautomaatide haldamisega. Mänguautomaadid jõudsid Iisraeli alles 2005. aastal. Neid praegu on muidugi juba sadu kui mitte tuhandeid, aga see valdkond on seal maal väga suure inspekteerimise all.
Piibli linnad.
Mida siis veel öelda tänapäeva Jeeriko kohta? Uudistest on läbi käinud, et jaapanlased on millegi pärast väga palju just Jeerikot toetanud. Nad on oma just kui südame asjaks võtnud Jeeriko abistamise, et 2016 näiteks plaaniti juba, lugesin ühte artiklit, kus plaaniti juba ei tea mitmendat projekti, et nad on ehitanud sinna jalgratta teid, on toonud oma investeeringuid, et Jeerikos vabrikuid avada ja siis on ka seal tänu nendele teede ja jalgratta teede ehitusega jalgratta sporti arendatud. Jalgratta entusiastid on isegi korraldanud jalgratta matku marsruudil Jeeriko Betlehem. Vahemaa on paarkümmend kilomeetrit ja kuigi leidub mägiseid lõike, on see just paras jõukatsumine neile, kes jalgrattasporti tõsisemalt harrastavad. Ja siis veel üks asi, mis uudistest meelde tuleb. Näiteks 2015 kirjutatakse, et Jeerikos kasvatatakse seeni juba viimased 50 aastat. Ja samuti on ühel araablasel Jeerikos oma jaanalinna kasvandus. Üle 200 Jaana linnu, kus juures sellel mehel oli ka huvitav nimi Abu Tir, mis araabia keeles tõlgituna tähendab linnu isand. Jaana lindude puhul lähevad kaubaks munad, liha ja isegi suled. Ostjaid leidub nii Keski-Iisraeli araablaste hulgas, aga ka muude iisraellaste hulgas ja ka naabermaal Jordaanias. ja Jaanalinnu liha olevat kohalik delikates ja seda saab ainult eritellimusega otse Jeerikost. Ja siis, mis siis veel öelda, et seenekasvandus on ka ja sellega hakkas ka tegelema siis see sama linnuisand, kasvatab seal seeni. Mõned aastad tagasi tootis ta ühes kuus 5 tonni seeni, see on ikkagi tohutu kogus, ma ei tea, kuidas see võimalik on. Ja ütles, et ta suudab juba ainuüksi Ramallas ühes kuus 3 tonni ära müüa ja et neid tahab ta ka kaugemale maadesse transportida, aga ei tea, kas seda ka õnnestunud on. Ramalla on de facto Palestiina omavalitsuse nagu pealinn või selline tasub Jeruusalemmast põhja pool nii nimetatud lääne kalda ehk siis juude ja samaaria araablased, et see on siis nende selline nagu halduskeskus ja Jeerikost Ramallasse käib ka bussiliin, nii et näiteks Jeruusalemmast minu teada otse bussiga ei ole võimalik Jeerikosse sõita, aga näiteks Ramallast on. Aga noh, eks need nii öelda läänekaldal liikumised meie kui turistide jaoks ole pisut keerulisemad kui mujal Iisraelis liikumine. Aga see on siis tänapäeva Jeeriko oma murede ja katsumustega. Aga selle linna kohta lõpetuseks hoiame siis meeles, et Jeeriko on juba Vanast testamendist tuntud eelkõige oma müüride poolest, mis siiski Jumala rahva tulles Jumala korraldusel langesid. Mäletame, et Jeesus on seal käinud imesid korda saatnud ja läbi ajaloo on see linn näinud kergemaid ja raskemaid aegu, aga tänasel päevalgi elab seal 10 000 inimesi, püüavad elada nii hästi, kui nad oskavad ja kahtlemata on see üks vanim pidevalt asustatud olnud linn kogu maailma ajaloos. Mis sa arvad, Imbi, kuhu me võiksime siit järgmiseks suunduda, kui me räägime piiblilinnadest? Me tegime eelmise loo ajal pika hoovõtu, rääkisime küll ka Jeruusalemmast, aga rääkisime üldse linnamüüridest ja väravatest ja nüüd oleme 3 saadet rääkinud Jeeriko linnast, aga kui me vaatame ajaloos veel nendesse kaugematesse aegadesse, mulle meenub näiteks Abraham ja Uur, Kaldea Uur, aga ajaloost me teame ka igasugused Urukid ja Gilgameshid ja sellised linnad ja inimesed on elanud. Et huvitav, kas meil kui nagu piiblit eelkõige lugeda huvitavatel inimestel oleks ka nendest vanadest linnadest midagi õppida?
Ja mina küll arvan ja isegi, et ma arvan, et oleks võibolla päris hea minna sinna vanasse Sumerisse, mis on nagu kirjaoskuse algust punkt ja kust Abraham välja tuli seal Tuurilinnast, aga seal oli veel enne seda olevaid linnu, nii et ja piibel siiski seda ala ka märgib, nii et võibolla on see täitsa loogiline käia seal ka ära ja vaadata, mis piiblil on, võibolla on seal veel mõned kohad, mis on nimede all, mida meie ei saagi, esialgu ei saa aru, et see on nimetatud või midagi, aga noh, et mõista kas või seda tausta, millest Abraham välja tuli, kui ta sealt rändama hakkas.
Jaa, see oleks väga põnev, nii et head kuulajad, tulge ikka meie jutuajamisi pealt kuulema. Järgmisel korral siis suundume vanasse Sumerisse. Aga stuudios olid täna Imbi Herm ja Margit Prantsus. Soovime teile Jumala õnnistust ja kuulmiseni.
Piibli linnad. Thank you.
Te kuulate Pereraadiot.